www.kpn.com.m.
This is a KPN prepaid call from
Halvdan Jang Avset,
an inmate at Haag Correctional Facility.
Dette er sesong 2 av dokumentar 2, Teppefall Europa. Mitt navn er Vegard Tryggeseid.
Og mitt navn er Bendik Aunan. Og dette er historien om det bestialske mordet på Karalambo Sava i 2008. Om Adrian Gravseth, som til den dag i dag sitter fengslet for det.
Og om det evige naive Europa. Hvor fellesskap og samdrift fortsatt virker å være nærmere drøm enn realitet.
Episode 6. Døden flyr direkte.
Bendik, ja. Kan jeg fortelle deg om øyeblikket jeg bestemte meg for å bli gravejournalist?
Ja, selvfølgelig.
Jeg har en fetter som er autist, Tan Jonas Johannesen, og han er ikke sånn søt autist som man ser på Love on the Spectrum. Han er en av de ordentlig mandemonde autistene. Han er en av de som reagerer med blindt raseri på egentlig alt på vår jord. Og det er totalt uforutsigbart. Foreldren han sier at det er et mønster i det, men det er ikke min erfaring. Min erfaring med Tan Jonas er at det som utløser raseriet kan være alt fra det i hermetegn forståelige, som forvirring og søvnmangel, at han er sulten eller noe sånt. Det kan også være kjedsomhet, som også til en viss grad er ganske forståelig, men det kan også være glede og kjærlighet som utløser raseriet. Han kan bli sint, voldelig sint, av at han føler glede. Og alle har jo en akilleshæl når det kommer til dette her, noe som trigger de spesielt. Min treigt internett, for eksempel, jeg tror mange kjenner seg igjen i. Hva er din, for å få et annet eksempel på det?
Nei, når pelletsovnen er on the fritz.
Ja, akkurat, typisk greie. Noe som ikke fungerer som det skal. Men for Tan Jonas er alt en potensiell trigger. Alt kan utløse en episode, eller et sinne intermesso, som foreldrene hans kaller det. Det kan være farger, enkelt bokstaver, både at noe er forsinket og at noe er i rute, at en plante har vokst, at en plante ikke har vokst, you name it. En gang så angrep han faren sin da han hørte at jeg var på ferie i Lofoten, og så angrep han faren igjen da han hørte at jeg var tilbake. Og det der er ikke et mønster.
Nei, men hvor vil du med dette?
Jeg kommer til det. Da jeg var 17 år, så var vi på middagsselskap hos onkelen og tanta mi, altså foreldrene til Tan Jonas, og jeg satt ved siden av Tan Jonas ved bordet. Og så sa moren min, det var en vanlig samtale rundt bordet, det gikk liksom fra tema til tema, og på et tidspunkt så spurte hun liksom hele bordet da, bare sånn helt vanlig samtaletema om hvem som hadde vært i England. Og det spørsmålet, det var ikke noe for Tan Jonas. Og siden det var jeg som satt ved siden av ham, så var det jeg som var ille ute. Han rei meg ned i gulvet med en enorm kraft, og begynte å kvele meg ut med en like enorm kraft. Og det er et uttrykk i vår familie, aldri gi Tan Jonas halsen. Altså aldri eksponer halsen din foran han. Men jeg ble så sjokkert over nedrivningen at jeg helt glemte å dekke til halsen. Og de andre, de prøvde jo selvfølgelig å dra han vekk, men han har jo en fordel ved at hans sinne er såpass mye større enn vårt. Så det tok litt tid, og jeg var veldig nærme å miste bevisstheten. Det var som om jeg så livet mitt slippe. Og vet du hva jeg følte da, Bendik?
Nei.
Det mest skremmende var ikke det at jeg trodde jeg kom til å dø, men at jeg ikke forsto. Jeg forsto ikke hva som skjedde. Det var det mest skremmende.
Ja, skjønner.
Og i tiden etter den episoden, så prøvde ikke jeg å unngå Tan Jonas. Jeg prøvde å forstå han, og begynte å undersøke og kartlegge hva det var som fikk han til å bli voldelig. Og jeg gjorde meg virkelig flid, det ga opp etter hvert, for det var ikke et mønster der, men den lysten til å forstå, det gjorde nok at jeg valgte å søke opptak til Billund Kongelige Journalisthøyskole i Danmark 2 år senere.
Så på mange måter så kan vi takke Tan Jonas for at vi sitter her i dag, da.
Ja, så lenge vi ikke takker han direkte. Takknemlighet, det er en trigger. Men uansett, noe jeg lærte på Billund er at hvis man er gravejournalist, så er man i en unik posisjon. Man er ikke underlagt det tidspresset som for eksempel politiet eller rettsapparatet er. Deres oppgave er å henholdsvis sikte og dømme og gjøre det fort. Men vi kan ta oss tid. Vi kan ta oss tid til å stille spørsmålstegn ved deres beslutninger.
Ja, og det er jo det vi skal gjøre i denne episoden. Den siste i denne sesongen av Dokumentar 2. I de første 5 episodene har vi mer eller mindre spilt på det nederlandske politiet og det nederlandske rettsapparatets lag. Og vi har prøvd å forstå hva som lå bak det de konkluderte med at skjedde, da de for 15 år siden henholdsvis siktet og dømte den norske teaterregissøren Adrian Gravseth for drapet på Karolambo Sava.
Og i våre undersøkelser har vi til og med gravd opp informasjon som har styrket enkelte av de posisjonene de nederlandske myndighetene tok den gang da. Blant annet det vi så på som det svakeste punktet i det nederlandske aktoratets prosederinger, nemlig påstanden om motiv. At det var en fratatt booking som var utslagsgivende for drapet. Det motivet ble etter hvert mer og mer troverdig.
Men nå er vi jo i den posisjonen at vi er gravejournalister. Eller i mitt tilfelle gravejournalist slash beflytter av bygningsdeler slash lakrimal ansiktsmaler. Vi kan ikke sikte, vi kan ikke dømme, men vi kan grave.
Og med det, her er episode 6 av sesong 2 av Dokumentar 2. Døden flyr direkte.
Som nevnt.
Ja, jeg vet det. Jeg så det nå. Ukens sponsor er Johannes Jupiter Transport.
Sliter du med å holde deg oppreist, og beina dine er i et slags forstadie av paralyse, men rullestol blir liksom for dramatisk? Bare legg deg ned og la Johannes Jupiters reisekasse gjøre jobben. Reisekassen, som kommer i et rikt utvalg av farger, ligger så lavt mot bakken at de fleste du passerer ikke vil legge merke til den.
Johannes Jupiters reisekasse er dessuten 100% lukka rundt deg. Den eneste åpningen er et velplassert luftehull der hvor munnen din er. I hvert fall der Johannes Jupiter håper at munnen din er. Så hvis folk i det hele tatt legger merke til deg, tror de at det bare er en kasse, og ikke en mann som reiser med nær lysets hastighet.
Ja, for den er lynrask, og etter Johannes Jupiters egne beregninger kan turen mellom Oslo og Trondheim gjøres unna på så lite som 2,5 timer.
Vent litt, vi har fått inn en nye beregninger fra Johannes Jupiter nå. Beregningen viser nå at turen kan gjøres på under 2,5 timer, kanskje ned mot 2 blank.
Wow!
Johannes Jupiters reisekasse, perfekt for nærparalyserte og generte pendlere.
Johannes Jupiters reisekasse. Reis fort, reis langt, reis lavt.
De nederlandske myndigheters konklusjon vedrørende Adrian Gravseths skyldighet kan deles opp i 2. Siktende og dømmende. Med andre ord kan det deles opp i politiets forslag til hvem som sto bak drapet, og rettens dom over det forslaget.
Når det gjelder det siste leddet, domsavsigelsen, har vi få høner. Vi fikk på et tidlig stadie tilgang til dokumentene fra rettssaken, og basert på de ville vi nok falt ned på samme konklusjon som dommeren i rettssaken til slutt gjorde.
Ja, for, som tidligere nevnt, hadde aktoratet mye å smelle i bordet med.
Det største problemet med rettssaken var at det aldri ble presentert alternative teorier til hvem som kan ha stått bak drapet. Men det er jo, som de fleste vet, ikke aktoratets oppgave. Det er oppgaven til forsvaret. Som i denne rettssaken var den nederlandske offentlige forsvareren Max Verstappen.
Verstappen og Gravseths forsvarsstrategi under rettssaken var å stonewalle, altså si det absolutte minimum av det som kreves. En stonewalling-taktikk kan riktignok være et effektivt virkemiddel i rettssaker hvor aktoratets posisjon er utydelig, eller på andre måter svak, men det var altså ikke tilfellet i denne rettssaken. I en rettssak som denne ville de aller fleste forsvarsadvokater ha forsøkt å presentere en eller flere troverdige alternativer til aktoratets fortelling.
Verstappen omkom i en Ice Bucket Challenge i 2012, og kunne dermed ikke uttale seg om valg av strategi. Men det håpte vi Adrian Gravseth kunne.
Vi er jo ganske forundret over denne stonewalling-taktikken.
Ja, den.
Hva sto bak det valget?
Jeg og Verstappen hadde jo bare ett møte før rettssaken. Han hadde ganske begrenset engelsk. Han bare sa sånn, I got this. I got this. Men ja, han virket ganske trøtt da. Sliten type, liksom.
Så du bare lot det gå?
egentlig ikke. Da jeg skjønte at han kom til å si minst mulig, så kompenserte jeg med å nikke sånn beroligende til dommeren. Prøvde å få en connection med han da. Man trekker jo det frem i domsavsigelsen som noe negativt. At det var provoserende eller noe sånt.
Det er vanskelig å slå hull på de nederlandske myndigheters rettslige håndtering av denne saken. Den var, så vidt vi kan se, og vi har sett nøye, ryddig nok.
Men kan det samme sies om politiets etterforskning? Det er som sagt ikke aktoratets oppgave å tenke i alternativer, da alternativer svekker deres posisjon. Men for politiet er alternativer the name of the game, eller det bør i hvert fall være det.
Vår kilde i det nederlandske politiet var mordetterforsker Walter Lego, som dere hørte fra i episode 1. Lego var hovedetterforsker i Karalambo Sava-saken tilbake i 2008. Han er nå pensjonert og bor i et lite hus i Zuidoost, en av Amsterdams minst fasjonable forsteder. Der bor han med sin kone, samt en medtatt flat-coated retriever, som ifølge Lego er allergisk mot farger og vind.
Og det var ut til det huset vi dro i oktober i fjor, for å sette oss ned med Lego og få et overblikk over politiets etterforskning av drapet på Sava. Intervjuet ble gjort rundt et lite bord på kjøkkenet, og omgitt av en imponerende samling erotiske grytekluter, altså grytekluter med erotiske motiv, kunne Lego fortelle oss at etterforskningen på et svært tidlig stadie ble peilet inn mot Adrian Gravseth, på bakgrunn av den voldsomme krangelen mellom Gravseth og Sava på Tau Scene dagen før drapet, samt deres nærhet til hverandre på Schiphol flyplass på Savas dødsdag.
For Walter Lego var det den riktige mannen som ble siktet i september 2008. Han har ikke tvilt ett sekund, og det kunne gjøre han til et vanskelig intervjuobjekt. Han var mer enn villig til å fortelle om akkurat hvorfor de landet på Gravseth som hovedmistenkt, og om arbeidet de gjorde med å finne han. Men når det kom til alternative teorier om hvem som kan ha stått bak drapet, var tonen til Walter Lego en annen.
Bla, bla, bla. How you
bla, bla, bla. Hold kjeft. Jeg skjønner hva du sier, men dette er et blindspor. For mordet, det skjedde ikke i Amsterdam, men ved Schiphol.
Dette var Legos reaksjon da vi pitchet inn vår favoritt blant våre alternative teorier.
Nemlig at Savas far kan være morderen. En teori vi har vært litt innom tidligere i sesongen. Karalambo Sava og hans far, Jacobi Sava, hadde jo en uvanlig brokete og voldsom forhistorie, som begynte med at faren stengte en ung Karalambos inn i et blikkskur på familiens hønsegård og holdt han innestengt der i hele 6 år, fordi Sava hadde røket uklar med hønene.
Jacobi forlot så gården og landet, og med det også Karalambos og Karalambos mor, og bosatte seg i Amsterdam, Nederland. Og, etter å ha vært fraskilt i over 10 år, blir Jacobi truffet i hodet av en av sønnen Steinar under en konsert i Amsterdam, som skulle gi ham varige men, først og fremst en kronisk klikkelyd i kjeven, som visstnok var en utløsende faktor til at hans andre ekteskap gikk i oppløsning.
Og som dere kanskje husker, var de 4 trådene, eller strimene, Savas døde kropp ble funnet hengende i, laget av hønsenetting. Hønsegård, hønsenetting. Det er i hvert fall en symbolsk match der.
Ja, absolutt. Og i tillegg til dette ble Savas far, da han flyttet fra Kypros til Nederland, også en del av den tallrike nederlandske enklaven av ekskypriotere.
Ja, for som dere hørte i episode 4, er Nederland av gåtefulle grunner det primære målet for kypriotiske emigranter. Det er dit de drar, kyprioterne som av en eller annen grunn ikke lenger føler seg velkommen i hjemlandet.
Blomsterflukten som emigrasjonen fra Kypros til Nederland kalles, er som et betent sår på begge sider av flukten. De som har blitt værende i hjemlandet ser på den nederlandske enklaven som landssvikere, og de som har flyttet anser seg som landsforvist.
Karalambo Sava var, som vi har hørt, en nasjonalromantisk musiker. Han var et nasjonalt ikon hjemme på Kypros, og ga ut flertallige kastelåter som var bitende kritiske til enklaven i Nederland. I Jacobi Sava har man derfor en som kan ha båret på et slags tohodet agg mot sin sønn. Han kan rett og slett ha ønsket død over personen Sava og symbolet Sava på samme tid. Så der har du det. En flott nok alternativ teori, spør du oss.
Men spør man tidligere mordetterforsker Walter Lego, vil man ikke komme langt. for han var og Sava-drapet et transittmord.
Drapet på Sava, det falt tidlig inn i kategorien transittmord. Dette var internasjonalt fra dag 1.
Men tror du ikke at noen fra den kypriotiske enklaven kunne ha tatt buss ut i Schiphol, eller vært limt inn i et av de store hjulene på en monstertruck, eller flytog, eller noe sånt?
Det er godt mulig. Men politietterforskere er ikke krimforfattere. Vi sitter ikke drømmende i en liten skrivestue og tenker hit og dit og hva med det, og hva med det? La meg snakke i klartekst. Vi hadde ikke belegg for å se i den retningen, og dessuten sliter vi allerede nok med kypriotisk samvold. Slike anklager ville bare ha vært unødvendig bensin på bålet i våre øyne. Nå sies det jo at politiarbeid ikke skal være politisk. Men de som sier det har neppe rørt hverken politi eller politikk.
Vi luftet jo også teorien vår for andre. Blant annet for Karalambo Savas mangeårige assistent, Athena Theo Ampere. Og selv om hun ikke var interessert i å uttale seg om selve politietterforskningen, og heller ikke var villig til å spekulere om Savas far kan ha stått bak drapet, kunne hun bekrefte at potensialet for blodsutgytelse alltid er til stede i konflikten rundt blomsterflukten.
Se for dere en katt.
Ok.
Gjør dere det nå?
Bendik, gjør det du, jeg gidder ikke.
Ok, ja. Ja, jeg gjør det nå, Athena.
Se for deg at den er sulten.
Ok.
Den er sulten hele dagen, og den er sulten hele natten. Men den har ikke munn. Hvordan holdes den i live?
Jeg vet ikke.
Av hat. Slik er denne konflikten.
Hun bekreftet det i hvert fall på sin måte, da. Men vi hadde uansett fått et team av europaforskere til å forklare oss konflikten på en mer forståelig måte. Og en av forskerne vi snakket med kunne også informere om at enkelte forskningsmodeller viser at det gjennomsnittlige antallet blomsterflyktrelaterte voldsepisoder i året kan være så høyt som 15.
En liten disclaimer her for å unngå å se ut som totale smørkaker. Vi har selvsagt vært innom tanken på at Athena Theo Ampere kan være morderen. Men dessverre kom det raskt for dagen at Ampere satt på noe av det mest vanntette man har sett innenfor alibi. Hun var nemlig på biltur dagen da Sava ble drept. På grunn av hennes flyskrekk, samt Savas bilskrekk, var hun nødt til å kjøre Savas turnébil, den smågrønne Lincoln Town-karen, fra Stavanger til deres neste turnéstopp hjemme på Kypros.
Og på veien kjørte hun innom fornøyelsesparkene Tusenfryd, Liseberg, Tivoli, Kiel International Amusement Park og badeland i Wien. Og dette nevner vi ikke fordi vi synes det er koselig. Hun har nemlig bilder av seg selv fra tømmerrenna i samtlige parker. Bilder som er tidsstemplet og viser Ampere i en lang rekke forskjellige positurer, inkludert, men ikke begrenset til henda i været, henda på hodet i tilgjort frykt, Usain Bolt-dab, og dette har jeg gjort 100 ganger før steinansikt.
Men uansett, tilbake til teorien vår. Det var frustrerende å ikke vite i hvilken grad politiet var innom faren som mistenkt, eller om de i det hele tatt var innom han. Lego var som sagt ikke så meddelende når det kom til alternative leads, og vi hadde dessverre ikke tilgang til politiets saksdokumenter.
Uten etterforskningsdokumentene, og med begrenset medgjørlighet fra Legos side, kunne vi ikke vite akkurat hva som ble gjort, eller ikke gjort, i løpet av etterforskningen. For alt vi visste kunne politiet ha avhørt Savas far tilbake i 08, og av skjellige, rasjonelle grunner avskrev han. For alt vi visste kunne de også ha tatt en ordentlig titt på den kypriotiske enklaven. Det ble etter hvert klart at vi måtte få hendene våre på etterforskningsdokumentene. Kun da kunne vi få vite om vi burde ha en høne med politiet.
Etter en fruktløs dag i besøksfoajeen på Amsterdam-politiets hovedkvarter i sentrum av byen, bestemte vi oss for å finne en backchannel. Vi tok kontakt med vår engel på innsiden av Hague Correctional Facility, pressekontakt Janter Hanekønt, som hadde hjulpet oss med å sette opp telefonintervjuet vårt med Adrian Gravseth i bytte mot et signert bilde av Sigurd Rushfeldt.
Hanekønt sa at han kunne ordne dokumentene til oss, men denne gangen ba han om for mye i retur. Han ba om en skuter. Vi trodde først vi hadde misforstått. Ber han virkelig om en skuter? Skjer dette på ekte? Men vi hadde forstått han riktig. Han ba om en skuter.
Det er helt utrolig. Altså, en skuter må man jo ut med minst 12-13 000 for. Mm. Og vi måtte også ha funnet en skuterbutikk. Jeg vet ikke om det finnes rene skuterbutikker engang.
Vi følte oss ikke lenger velkomne i Nederland. Vi hadde vært der i over en måned på det tidspunktet, og vi bestemte oss for å dra hjem. Men først måtte vi si adjø til den eneste i Nederland som hadde behandlet oss med respekt. Den blinde gamle damen som bodde i en sokkelleilighet vis-à-vis hotellet vårt. Hun som hadde lært oss alt hun kunne om nyere nederlandsk historie, som ikke var mye, med en dypt rørende fortellerglede.
Hun hørte på stemmene våre at vi var fortumlet og fortvilet over det som nettopp hadde skjedd med den skuteren, og hun spurte oss hva som var galt. Vi satte oss ned og fortalte hele historien. Og etter vi var ferdig, smilte hun det lure, tannløse smilet vi hadde blitt så glad i, og sa: «Jeg har en sønn i politiet.» En sønn hun trodde kunne være til hjelp for oss.
2 dager senere ringer telefonen på rommet vårt. Det er resepsjonisten på hotellet, som sier at det har kommet en pakke til oss. Vi stormer ned i lobbyen og blir møtt av synet av 3 fulle bokser med dokumenter. Politiets saksdokumenter vedrørende etterforskningen av drapet på Karalambos Hava.
Vi, eller rettere sagt Vegard, bærer eskene opp på rommet vårt. Jeg hadde nettopp tatt på meg en nattsalve fra Colgate Kropp, som responderer dårlig på svette.
Vi går nøye gjennom alle dokumentene, og etter noen timer kunne vi konkludere med at Jacobi Sava aldri ble avhørt. Etterforskningen av drapet på Sava kan riktig nok sies å ha vært vellykka. Mannen som politiet pekte ut som hovedmistenkt, som de samlet bevis mot, og så sikta, sitter i dag i fengsel. Men der vi satt på gulvet på hotellrommet vårt med eskene med saksdokumenter foran oss, var likevel vår vurdering at det vi hadde foran oss var dokumentasjonen av en mangelfull etterforskning. Eller i det minste en for smal etterforskning.
Det er ikke vår jobb å sikte. Det er ikke vår jobb å dømme. Men det ble klart at her måtte vi ta saken i egne hender, for å i det minste avkrefte teorien vår. Vi bestemte oss for å oppsøke Jacobi Sava.
Og ta på han.
Jeg ville ikke ta på han.
Jeg ville ta på han. Jeg forstår med hendene.
Vi fant dessverre ikke noe offentlig informasjon om Jacobi Sava. Om hvor han bodde, eller hvor han jobbet. Et telefonnummer var ikke å oppdrive. Og selv ikke politisønnen til den gamle damen vis-à-vis hotellet vårt kunne finne noe av verdi om Savas far, da han søkte opp navnet hans i politiets mer avanserte systemer.
Var det en slags friborger vi hadde å gjøre med her? En anarkist? Et byråkratisk svart hull?
Uten en nåværende adresse bestemte vi oss for å sette oss i en taxi og ta turen across town til bydelen Dapperbort, som må kunne regnes som selve episenteret for byens kypriotiske parallellsamfunn. Vi famlet oss gjennom en eim av umiskjennelig ekskypriotiske lukter og lyder og fant kaféen Little Episcopi, der vi møtte en gruppe anonyme kilder vi hadde knyttet kontakt med gjennom den nederlandske versjonen av Finn.no, Ontdekken.nl, i forbindelse med et ikke-relatert skjoldkjøp Vegard hadde gjort under forrige besøk i Nederland.
En av kildene der viste seg å være nesten engleaktig nyttig. Han kjente nemlig Jacobi Sava personlig. Han visste til og med hvor han bodde. Han bodde visstnok i 3. etasje i en teltblokk, 2 kvartal unna. Jacobi Sava var imidlertid på ferie på det tidspunktet, så vi fortsatte å snakke med kilden, og han hadde mye interessant å komme med.
Han kunne fortelle oss at Jacobi hadde båret rundt på en vektig ydmykelse etter Savas konsert i Amsterdam i 2004, da han ble truffet i hodet av en av sønnens steiner. En ydmykelse som ofte viste seg i form av halvaggressive utbrudd mot folk rundt han.
Og ikke nok med det. Kilden vår kunne i tillegg fortelle at Jacobi hadde hatt en manisk episode i perioden 2007-2009, som senere resulterte i at han ble satt på medisiner for såkalt langmani. Og hvilket år er det som gjemmer seg mellom 2007 og 2009? Jo, drapsåret 2008.
Alt dette fikk blodet vårt til å bruse. Vi følte at det nå var vi som hadde steinen i håndflaten, og vi kunne ikke vente med å avhøre Savas far.
Men vi måtte vente. Jacobi Sava skulle visst være på ferie i 2 uker til.
Vi bestemte oss derfor for å ta turen tilbake til politietterforsker Walter Lego. Nå som vi hadde etterforskningsdokumentene for hånden, var vi bedre skikket til å presse han på det vi mente var en åpenbar mangel ved etterforskningen, nemlig det at Jacobi Sava aldri ble avhørt eller på annen måte etterforsket.
Men Lego, vi skjønner bare ikke hvorfor dere ikke engang avhørte faren til Sava. Vi ser ikke hvordan det kunne ha skadet saken på noen som helst vis.
Det gjorde vi i løpet av den første uka. Jeg satte en junior etterforsker på det, for jeg mente det var bortkastet tid. Og som jeg forventet, kom det ikke noe ut av det. Han hadde alibi.
Er du sikker? Det står ikke noe om et avhør i de politietterforskningsdokumentene vi sitter på, i hvert fall.
Hvilket navn lette dere etter?
Jacobi Sava.
Jeg skal gi dere poeng for det med hønsenettingen, for kreativitet. Men dere bokser ærlig talt i blinde her, gutter. Vet dere hva faren til Sava gjorde da han flyttet til Nederland? Eller Jacobi Sava, som dere kaller ham. Han bytta navn, som er vanlig i den kypriotiske enklaven. Ta og se under Jeroen Benover, dere.
Ja, vi så det navnet faktisk. Men relasjonen til Kalambo Sava ble jo ikke beskrevet i de papirene.
Ja, det kunne vi gjort. Dere har oss der. Men det var som sagt en av våre junior etterforskere som sto for avhøret. Kommer det til å bli mange flere spørsmål her? Tenker dere? Altså, jeg skulle gjerne ha rukket fotballtreningen til min kone. Riktig mann er fengslet. Det er ikke noe mer å si.
Denne Jeroen Benhover og hans i hermetegn ankomst var som en rundslipt hvit stein som ble kastet mot hjertet av vår teori. Jeroen Benhover, a.k.a. Jacobi Sava, ble avhørt av junioretterforsker Feite van der Fart den siste uka av august 2008.
Ja, og som transkripsjonen av avhøret tydelig viser, hadde mannen et solid alibi. I 2008 var Jacobi Sava ansatt på et brusmuseum i Amsterdam sentrum, og dagen Kalambo Sava ble drept, jobbet Jacobi et 18-timersskift på nevnte museum.
Det var overraskende bittert å få vår teori avkreftet. Nå er jo ikke vi personlig investert i denne historien. Det er ikke av personlig viktighet for oss akkurat hvem som sitter på ei celle i Hague Correctional Facility. Men vi var yrkesfaglig investert. Vi var som to villsvin eller villgriser som hadde funnet det som virket å være et spesielt sevjerikt tre. Og det var skuffende å bli avkledd på dette viset.
Det ble etter hvert klart at vi ikke hadde noe mer å gjøre i Nederland. Så vi heiv oss rundt og satte oss på et fly hjem. Og på vei hjem, som en slags symbolsk avslutning, et forsøk på å få closure, skal vi være ærlige, valgte vi å ta et siste døgn i Stavanger. Denne vindblåste byen helt vest i landet vårt, som 16 år tidligere var hele Europas kulturhovedstad. Og som noen år før det igjen, i en strålende periode rundt årtusenskiftet, var en de facto kulturhovedstad. Da et helt Kultur-Norge så med beundring mot vest.
Vi ville gå opp og ned denne byens brosteinslagte gater en siste gang. Ta på Karalambos minneplakett en siste gang. Og ikke minst skulle vi sette oss ved bardisken på Sementen Pub, det sagnomsuste vannhullet til byens kreative sjeler, og be om 2 øl. 1 til hver av oss. Og da vi dyttet døren til side og trådte inn i lokalet, forestilte vi oss hvordan det må ha vært å gjøre det samme tidlig på 2000-tallet. Men det var jo ikke en forestilling det var mulig å opprettholde. For ting er ikke som de var på Sementen, og det fremste beviset på det finner man bak bardisken. Eller kanskje rettere sagt, finner man ikke bak bardisken. Det er nemlig ingen Karsten Capslock Jensen der.
Capslock Jensen, som vi har hørt en god del fra i denne sesongen, var bartender på Sementen i over 25 år. Han var riktig nok ikke Stavanger-scenens mest kreative sjel, men han hadde kanskje den viktigste oppgaven i miljøet. Unspike og servere øl.
Caps Lock sluttet på sementen i 2012, og bor i dag i Thailand, hvor han jobber som profesjonell tannfe og moonlighter som fanebærer.
Så nå var det en annen som sto bak tappetårnet. En ung, skrinn sak som ikke kan ha veid mer enn a buck 50 soaking wet. Og vi kom i prat med han. Vi spurte han om hvordan det var å måtte fylle Caps Locks legendariske sko. Men han svarte at han ikke hadde tenkt noe særlig over det. Han visste nesten ikke hvem mannen var en gang. Det eneste forholdet han hadde til Caps Lock var via safen som sto på bakrommet.
Caps Lock hadde nemlig latt safen sin bli stående da han sluttet på sementen. Vi hadde hørt mye om denne safen i våre intervjuer med Caps Lock. Han hadde brukt den til å stenge inn gjenstander som irriterte han, eller gjenstander som på et eller annet vis var forbundet med konflikt eller andre ubehagelige forhold. For eksempel capsen til en bråkete kunde, som også var hvordan han ble gitt kallenavnet Caps Lock, fordi han låste inn en caps. Vi ba naturligvis om å få se safen, og unggutten geleidet oss inn på bakrommet.
Det var spesielt å se safen foran oss, og vi lurte på hvilke ubehageligheter som lå inni. Det var dessverre ingen i den nåværende staben som kunne koden til safen, men unggutten foreslo at vi tok med oss safen, da den uansett kun sto der og samlet støv.
Denne siste turen vår til Stavanger handlet jo om symboler, og vi kunne ikke la denne sjansen gå fra oss. For et klenodium vi ble tilbudt. Vi leide en hvit varebil og en håndstyrt mikrolift, og kort tid etter suste vi av gårde langs E39 i retning Oslo, med safen i vår besittelse og Steve Harleys Make Me Smile, det herlige Stop and Start popmesterverket fra 1975, dundrende på anlegget. CD-en brant riktig nok opp ved Åmot i Telemark, men sangen satt i oss hele veien til Oslo.
Og ja vel, så var koden til safen en utfordring vi måtte hanskes med. Men, som få vet om meg, så jobbet jeg med å sprenge Twitter-kontoer under USA-valget i 2016. Altså å komme inn på profilene. Og jeg er mer bevandret innenfor menneskelig kodepsykologi enn de aller, aller fleste. Man husker det man liker, og man lager kode av det man husker.
Ja, så spørsmålet ble da, hva likte Caps Lock Jensen?
Jo, det skulle vise seg at Caps Lock brukte innsiden av safen til ting han mislikte, eller ting som var forbundet med konflikt eller ubehagelige følelser, og utsiden til det som behaget han. Utsiden av safen var nemlig spekka av diverse bandbilder som han hadde klippet ut av musikkblader, av bandklistremerker, av billetter til det som har vært minneverdige konserter, og lignende. Og jeg så fort et mønster. Nesten alle bandene som figurerte på utsiden av safen var fra Manchester. Så jeg tippa, og det var vel faktisk på andre forsøk, at koden var 1983, 1983. Året da det legendariske Manchester-baserte plateselskapet Creation Records ble grunnlagt. Plateselskapet som signet og pleiet storheter som The Stone Roses, The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Primal Scream og ikke minst Oasis.
Døren til safen åpnet seg tungt, og vi begynte å trekke ut en rekke gjenstander som ikke hadde noe synlig fellestrekk, annet enn at de på et eller annet tidspunkt må ha skapt direkte eller indirekte ubehag hos bartender Caps Lock Jensen. En myntrull med feilproduserte mynter, et startnummer fra Sandnes Kvartmaraton fra 2001, et fotoalbum med bilder der en blek og vakker kvinne sto på utsiden av en bardisk med et indignert uttrykk og delvis dekket til kameralinsen med hånda. Og blant alt dette, manuset til teaterstykket Tom Boks synlig snøre.
Ja, liksom hvor mange eksemplarer som finnes.
Ja, er det mange av dem i omløp?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kopierte i hvert fall opp tre av de. Et av de bolte jeg selv. Det ligger en safe deposit-boks i Stavanger Sparebank. Og så ga jeg et til Kristoffer. Og et til Sam.
Altså Kristoffer Joner og Sam Shepard?
Riktig.
Dette er fra et av våre telefonintervju med den drapsdømte teaterregissøren Adrian Gravseth, som ble gjort over en ukes periode i oktober i fjor. Temaet her var manuset til teaterstikket hans Tom Bocks Synlig snøre, som var stikket som egentlig skulle settes opp på Tau scene den 17. august 2008, før Gravseth mistet bookingen til kastemusikant Karalambos Sava.
Teaterstykket var et gjengående tema i våre samtaler med Gravseth, og ifølge nederlandske myndigheter var han til og med villig til å drepe for det, så vi var naturligvis nysgjerrige på dets innhold og form.
Men Gravseth nekta oss innblikk gang på gang, fordi han fortsatt øynet et håp om å få satt det opp en gang i framtiden, og vil dermed ikke røpe noe om stykket. Men Adrian, du vet jo at vi kommer til å finne det på et eller annet tidspunkt, altså manuset.
Ja, hvis det skjer, så skjer det. Men jeg er ikke tå.
Ja, du kjenner ikke oss, du vet ikke hva vi har funnet tidligere. Vi har funnet masse forskjellige ting, små ting også. Hva er det beste du har funnet, Vegard?
Nei, skal vi se, det var vel passet mitt før den reisen. Og det var virkelig forsvunnet.
Ikke sant? Og for min del så ble familien min frastjålet en antikk malmvogn en gang, og jeg fikk da i oppgave med å finne den, og jeg lyktes med det. Tyven ville ikke inn tilbake igjen, men jeg fant den.
Men det er jo stor forskjell på det å finne og det å forstå.
Men nå hadde vi altså funnet manuset.
Og ikke bare hadde vi funnet manuset, vi forsto det også. Og det var vakkert. Det var veldig vakkert. Hver lille sceneanvisning var som en sprengferdig tulipan i slutten av april. Hver replikk hvilte som en tung hammer i håndflaten.
Tom Bocks Synlig snøre kan sies å være en videreføring av tom sceneprinsippet som Gravseth eksperimenterte med i stykkene han satte opp på Tastad videregående skole. Hvis man følger tom sceneprinsippet, som ble utviklet av det berlinske teaterkompaniet Det Indirekte Teater tilbake på 1920-tallet, skal aldri stykket skuespillere være direkte synlige for publikum. De skal alltid være obstruert av et eller annet scenelement, og deres fysiske tilstedeværelse vil kun kunne manifesteres av stemmer, lyder og i visse tilfeller skygger.
Og i Tom Bocks Synlig snøre er det obstruerende scenelementet et stort vedskjul. Over vedskjulet kan man se fem oversized hender laget av sammenknust rispapir, eller paper mache, som det også heter. De fem hendene er festet til fem separate horisontale skinner, som tillater de fri bevegelse langs den vannrette akse. Og fra hver av de hendene henger det fire snører, som forsvinner ned i en glipe i vedskjulets tak.
Og dette er alt publikum får se. Vedskjulet, hendene av papier-maché over det, snørene fra hendene. That's it. Og slik vi har forstått det, er tanken at det skal fremstå som at det er de fem hendene som styrer stykkets fem roller, og at de fem rollene kun vil være synlige gjennom bevegelsene til hendene som styrer dem. Og at det, i det indirekte teaterets ånd, i all hovedsak dreier seg om et lyd- og antydningsstykke.
Det vil ikke si at det ikke er et rikt stykke. Selv om man i et stykke som Tom Bocks Synlig snøre aldri vil kunne se skuespillerne, er de fortsatt til stede via dialog og andre lyder. Og dialogen og lydene i dette stykket forteller en emosjonelt hamrende historie.
Og akkurat hva historien i Tom Bocks Synlig snøre er, det velger vi, som trolig vil være svært overraskende for dere, å røpe så lite som mulig av. Stykket er nemlig så vakkert at også vi øyner et håp om at det en gang skal kunne settes opp.
Men vi kan si så lite som at stykket handler om en antikk figur i brent leire som blir forsøkt smeltet tilbake til sin myke tilstand. Og om keramikeren som ikke greier å forstå hvordan noe kan gå fra en tilstand til en annen, men ikke tilbake igjen.
Utrolig flott, altså. Ikke si
Og som dere kanskje har plukket opp på, så hadde vi rett i at stykket til en viss grad tematiserer barndomstraumet Gravseth ble utsatt for i tenårene. Da han gikk ned skråningen bak barndomshjemmet sitt, åpnet døra til vedskjulet kjent som fars sted, et sted han hadde fått streng beskjed om å holde seg unna. Og der fikk se sin vanligvis emosjonelt reserverte far håndtere to vakkert utsmykkede dukker i et flamboyant dukkespill.
Ja, Gravseth fikk aldri se hva faren gjorde i vedskjulet, bortsett fra ved en traumatiserende anledning. Og da får heller ikke vi, publikum, se det som er bak vedskjulets vegger.
Men, en ting er klart. Hvis tom boks, synlig snøre en gang i fremtiden skulle bli satt opp, vil det ikke være med Adrian Gravseth i registolen. Det kan ikke, og det bør ikke være han.
For uansett hvor vakkert det er stykket også et av de tydeligste bevisene på at Adrian Gravseth er skyldig i drapet på Karalambo Sava. I august 2008 blir Savas døde kropp funnet hengende i fire tråder i et tre på Våtskogsmarkene utenfor Schiphol flyplass i Nederland. Likheten med en marionettefigur er slående. Og for oss er det mer enn tydelig, det er garantert at like av Sava er ment å speile rollene i teaterstykket Tom Boks synlig snøre, som styres av hver sin hånd via fire snører som marionetter.
Det er vel mer et indisium enn et bevis. Altså noe som indirekte kan tjene som bevis på noe. Men ja, jeg er selvfølgelig enig i rasjonalet. Og jeg kan legge til at en marionettefigur er noe som blir kontrollert. Så kan Gravseths standering av Sava oppi treet der ha vært et dypt forvirret forsøk på å gjenvinne kontroll. Kontrollen han tappte da han ble fratatt bookingen på Tau scene.
Europa ble i hvert fall en sønn fattigere den dagen utenfor Schiphol. En flyplass som i årevis har tjent Europa. Som har tillatt oss å bli et grenseløst folk.
Og da Karalambo Sava trakk sin siste pust ute på de vindsprengte våtskogsmarkene, var det kanskje et fly som passerte i lufta over han. Og inni flyet satt det kanskje en person som hadde hele sitt hjerte fylt av drømmen om Europa. Men hadde hen lent seg mot vinduet og sett ned, og i tillegg hatt veldig godt syn, hadde hen nok tatt seg til hjertet og forbannet sitt blod, og så trukket gardinen ned.
Det er også mulig at Sam Shepard kan ha drept Sava. Jeg leste nemlig noe sånn...
Vi får ikke lov til å si det.
Ok.
Dette var sesong 2 av dokumentar 2, Teppefall Europa, presentert av punkt 1. Mitt navn er Vegard Tryggeseid.
Og mitt navn er Bendik Aunan. Og vi sier god aften Norge og god natt Europa.
Du har hørt en podcast fra Podme. To av rollene i denne podcasten spilt inn ved bruk av AI. Eksekutiv produsent var Regine Døsen Kristoffersen og ansvarlig redaktør Kristin Ward Heimdal.